Sănătatea este un domeniu de interes național și un domeniu prioritar pentru mandatul care urmează, mandatul guvernului domnului Orban. Îi mulțumesc pentru prezența domniei sale în sediul Ministerului Sănătății, pentru încredere cu care m-a acordat și de asemenea îi mulțumesc doamnei vicepremier. Sănătatea, cum vă spuneam, este un domeniu prioritar, un domeniu de interes național care este într-o situație veșnic precară. Pe parcursul acestui mandat, care va fi, cum spunea și atât domnul președinte, cât și domnul prim-ministru Orban, va fi un mandat destul de scurt, vom încerca să prioritizăm acțiunile principale în domeniul sanitar. În primul rând, la preluarea mandatului, vom încerca să menținem funcționarea normală atât a Ministerului cât și a programelor în curs și să prioritizăm câteva direcții principale. Unul din primele aspecte care trebuie menținute funcționale este examenul de rezidențiat. Susținem, nu vrem să creăm confuzie în rândul tinerilor din întreaga țară care se pregătesc de ani de zile pentru acest examen. Este un examen dificil, un moment de cotitură în viața oricărui tânăr absolvent de medicină, așa că susținem desfășurarea acestui examen conform procedurii în vigoare pe 8 decembrie, dar este un mesaj foarte clar. Am păstrat încă din prima zi a mandatului, am deschis un dialog cu reprezentanții studenților și a absolvenților care sunt înscriși la concurs. Și avem alături de noi, da, domnul Teodor Blidaru, și le respectăm dorința de a păstra data de 8 decembrie și de a menține o structură funcțională pe durata examenului. Nu vrem să schimbăm regulile jocului în timpul jocului și acest examen va avea loc pe 8 decembrie. Domnul prim-ministru, ca și echipa noastră, a promis că niciun absolvent, și vrem să spunem asta de la început, niciun absolvent care reușește să treacă pragul de 60% și să reușească la examen de rezidențiat nu va rămâne pe din afară, deci vom găsi soluții pentru toți acești tineri. Trăim într-o țară în care resursa umană, cum am spus în toți acești ani, resursa umană este deficitară. Avem un număr de peste 30.000 de medici care au părăsit țara în ultimii 10 ani. Deci ar fi aberant să nu integrăm acești tineri care au muncit timp de 6 ani, au reușit la un examen de licență și sunt importanți pentru țara noastră și sistemul medical. O altă prioritate, știu că nu o să-i placă domnului prim-ministru, dar i-am spus de la început, este de a găsi imediat o soluție pentru o rectificare bugetară pozitivă. Mă voi lupta întotdeauna pentru...
Fiți liniștit, domnul ministru, că deja am vorbit cu ministrul finanțelor.
Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Întotdeauna ne vom lupta pentru mai mulți bani în sănătate. Vedeți, dumneavoastră, sărăcia este greu de managuit, dar odată ce avem un buget suficient, vom putea avea pretenții și mai mari. A treia prioritate este analiza stadiului dezvoltării proiectelor spitalelor regionale. Este un proiect de interes național. Trebuie să vedem exact unde suntem în acest moment și toată lumea vorbește de spitale regionale, dar haideți să vedem ce se întâmplă. Există și alte proiecte la nivel județean. Nu contează culoarea lor politică, orice proiect în domeniul sănătății este binevenit. Știu că la Brașov este un proiect destul de avansat, la Sibiu la fel se lucrează, deci vom fi foarte des prezenți în teritoriu. Știu că în sănătate este un grup de ziariști tineri, dinamic, o să păstrăm legătura și chiar vă încurajez să ne vedem mai mult prin teritoriu decât pe holurile ministerului și pe WhatsApp. Poftim? Da. Nu, nu e nicio problemă, dar ne cunoaștem pe problemele medicale, cu mulți dintre voi am colaborat foarte bine pe temele caritabile pe care am lucrat în anii anteriori, așa că vă rog să aveți un pic răbdare cu mine până reușim să prioritizăm acțiunile care sunt de făcut în sistemul sanitar. Da, zori, mulțumesc! Le-am cântat până mâine. Da. O a treia direcție, fiindcă problemele sunt multiple, am ales trei direcții prioritare, sunt crearea, generarea unei dinamici și a unui dialog pe tema, cum am spus-o și în comisiile de sănătate. Vrem să aducem mai mulți bani în sănătate, da, deci rectificarea bugetară, dar și asigurările complementare de sănătate sunt o soluție. Multă lume a evitat acest subiect cu parcursul acestor ani. Suntem în Europa, într-o țară europeană. Haideți să lăsăm taburile deoparte și să avansăm și să punem pacientul în centrul sistemului. Dau cuvântul domnului prim-ministru, dacă vrea să ne spună câteva...
Îi dau cuvântul doamnei vicepremier.
Bună ziua! Mulțumesc foarte mult că ne întâlnim astăzi la această conferință de presă alături de primul ministru al României, Ludovic Orban, și de noul ministru al sănătății, Victor Costache. Prezența noastră aici este deopotrivă un semnal de susținere pentru mandatul dificil pe care îl va avea domnul Victor Costache și în același timp de atragere atenției asupra domeniului sănătății, extrem de vitregit până acum, și să transmitem în același timp și mesajul că educația, sănătatea, economia, infrastructura sunt domenii prioritare pentru guvernul Orban. Mi-a plăcut că această prezentare a mandatului domnului Victor Costache a fost centrată pe soluții și direcții prioritare, dar cred că este foarte important pentru opinia publică ca în cel mai scurt timp să avem și o evaluare cu privire la situația pe care a lăsat-o în urmă guvernul trecut. Sunt atâtea probleme cu care se confruntă sistemul de sănătate în România, încât neîncrederea în sistemul public de sănătate a ajuns la cele mai mici cote de încredere din ultimii 30 de ani. Deci cred că oamenii trebuie să știe exact ce s-a găsit la acest minister, ce proiecte ratate au fost, ce risipe au existat în acest domeniu, care a beneficiat de o creștere a veniturilor alocate, dar din nefericire de o scădere a calității și de foarte, foarte multe probleme care îl grevează. Evident că cea mai descurajantă veste este cea legată de finanțare și nu vrem să speriem pe nimeni, dar deficitul la Fondul Național Unic de Sănătate este la 9 luni de 3 miliarde de lei. Și prima provocare a mandatului domnului ministru Victor Costache va fi să asigure servicii de calitate în acest context financiar extrem de dificil. Apoi, evident că problemele nerezolvate de ani de zile trebuie să primească rezolvări și sunt convinsă că aceste rezolvări vor fi temeinice și vor crea în timp un sistem predictibil și de calitate. E foarte important că în timp se va crea o predictibilitate în privința evaluării examenelor de rezidențiat. De asemenea, stringent e obligatoriu să se rezolve problema vaccinurilor și să se găsească un sistem predictibil pentru tot ceea ce va urma achiziție de vaccinuri și de birocratizarea acestei proceduri de achiziționare a vaccinurilor, să îmbunătățim managementul structurilor spitalicești, să demarăm, așa cum așteaptă o lume întreagă, proiectele spitalelor regionale, să punem un mai mare accent pe prevenție și să debirocratizăm medicina de familie, astfel încât să primească o importanță tot mai mare, să sprijinim dezvoltarea medicinii școlare, condiție obligatorie pentru creșterea calității și în sistemul de educație și în sistemul de sănătate și, evident, multe alte probleme pe care ministrul le va comunica periodic, astfel încât oamenii să fie informați și acest sistem vital să prindă viață, nu să mănânce vieți. Așa cum ne-a demonstrat, domnul Victor Costache este un om al faptelor și avem foarte mare încredere în domnia sa că va face o treabă excepțională în fruntea acestui minister și are toată încrederea noastră.
Dacă sunt întrebări din partea dumneavoastră...
Da, întrebări de subiect la zi. Sănătate. Adică sunt dumneavoastră.
Vă stau la dispoziție, nu sunt mut.
În acest moment, foarte mai mulți ani de rezolvă medicamentele și până acum niciun ministru nu a găsit o soluție pentru o rezolvare pe termen lung. Cum ați vedea că s-a rezolvat această problemă? Chiesc că de la zi mai mult medicamentele de masculate.
Noroc cu decizia instanței, că era vorba, din câte știu eu, de un număr de 71 de medicamente care ar fi ieșite pe piață și dacă nu ar fi existat decizia instanței, ministerul se făcea că nu vede criza respectivă. Aici trebuie să dăm la o parte populismul. Taxa clawback, așa cum a fost gândită, a devenit cel mai mare inhibitor în ceea ce privește dezvoltarea pieței de medicament, ajungând la cote de 26-27%. Se știe că prețurile la medicamentele compensate și gratuite sunt prețuri reglementate, care sunt calculate după o formulă pe care trebuie să o discutăm. Sigur, nu vin eu acum cu soluții, dar trebuie să o discutăm. Pentru că așa cum este formula de calcul acum, nu generăm stimulente pentru o prezență foarte serioasă de medicamente și pentru o competiție pe piața medicamentelor. În privința taxei de clawback, a ajuns la 26-27% din cauza faptului că au crescut costurile pe compensate și gratuite, pe medicamente compensate și gratuite, menținând, în schimb, aceeași anvelopă bugetară. Normal că taxa de clawback a crescut de la 7-8%, cât era la început, la 26-27%, și această taxă este suportată de firmele din domeniu care nu mai pot să suporte efectiv această povară fiscală și care încetul cu încetul se retrag de pe piață. Din ce am studiat, sunt peste 2000 de medicamente care s-au retras de pe piață. După aia, aplicarea taxei de clawback, oarecum în paușal și pe inovative și pe generice, iarăși este de discutat și de analizat. Nu sunt un specialist în domeniu, dar vă spun clar că aici va trebui să facem o analiză serioasă, să luăm niște decizii. De asemenea, v-am dat un exemplu în audierea Agenția Medicamentului. Trebuie să ia decizii corecte. Trebuie să ia decizii rapide. Trebuie să țină cont de realitățile de pe piață și trebuie să renunțe la discriminările care există între diferiții actori economici de pe piață. Sigur că aici am înțeles că domnul ministru a blocat parodia de concurs.
S-a amânat.
A amânat concursul. Aici trebuie reluată, din punctul meu de vedere, procedura și trebuie făcut un concurs pe bune, la care orice specialist în domeniu care dorește să participe, să poată să participe, să existe o selecție obiectivă și să fie selectat cel mai bun candidat cu cel mai bun program. Aș mai spune câteva lucruri și despre minister. Evident, domnul ministru vine din zona privată a medicinei. Trebuie eliminată orice discriminare între furnizorii privați de servicii medicale și furnizorii publici de servicii medicale.
Ce înseamnă?
Da. Înseamnă mai multe lucruri pe care le vom detalia cu alte ocazii. De asemenea, ministerul trebuie să-și refacă capacitatea administrativă, trebuie să fluidizeze toate procedurile, să înceteze să mai fie o frână prin tot felul de avize, autorizații care sunt blocate cu lunile sau cu anii, atunci când există inițiative, în special inițiative private în domeniul medicinei. În mod evident, rezultatul la rectificare va fi o evaluare a necesităților care vor fi identificate de domnul ministru împreună cu echipa sa. Încă nu vă putem spune o cifră. Cert este că nu sunt bani suficienți pentru a încheia anul, nici pe programe de sănătate, nici în ceea ce privește bugetul casei. Și așa.
Nici pe salarii.
Și așa, evident, nu sunt bani de salarii.
Vorbim aproximativ 4 miliarde de euro.
O problemă urgentă ar fi, care are nevoie de soluție urgentă, ar fi programul de APA, ABC, s-au terminat banii. Săptămâna trecută trebuia trimisă, nu știu dacă până la urmă a fost trimisă o cerere către Ministerul de Finanțe pentru suplimentare. Sunt spitale unde nu mai sunt substanțe, nu mai sunt...
Pot să vă garantez că tot ce înseamnă programe de urgență, atât în domeniul accidentelor vasculare cerebrale, cât și în domeniul infarctului miocardic. Știți foarte bine că a fost unul din domeniile pentru care m-am luptat ani de zile, vor fi atât prioritizate cât și dezvoltate. Adică, acum avem niște programe cât de cât pilot funcționale, le vom face să fie mult mai eficiente, aducem expertize internaționale și văd să dea în lunile care urmează.
Dacă cineva face un ABC în București, are unde, puțină oricum unde se fac anumite proceduri.
Concret, în momentul ăsta, dacă cineva face un AVC sau infarct miocardic în țară, problemele sunt enorme. Și nu este normal ca în România, țara europeană, să avem această situație, cel mai mic număr de centre de boli cardiovasculare din țară, cel mai mic număr de centre de infarct miocardic din țară, de stroke nu mai vorbim, și vom reglementa rapid pozitiv acest lucru. Au fost ani în care, paradoxal, da, trăim într-o țară în care nu aveam centre de infarct, și am modificat legislația ca să dăm în capul la centru de infarct care funcționa. Să închidem asta.
Sunt spitale ce veți face legătură cu acești manageri, având în vedere că aveți niște rapoarte de control de la corpul de control, cum veți trece și la schimbări, pentru că problemele vin și de la manageri acestor funcționari care...
Absolut. Știți foarte bine, vom adopta în primul rând modele care funcționează. Și în România s-a adoptat un model care funcționează în educație. Știți foarte bine că istoric, cu ani de zile în urmă, cu 10 ani de zile în urmă, putea aproape oricine să fie profesor universitar. Era prieten cu conducerea facultății, universității, scria 2-3 articole în revista Cutezătorii și un tratat un tratat medical, da? Și era făcut profesor. În urmă cu 10 ani s-au introdus niște criterii stricte pentru a accede la funcțiile universitare, la gradele universitare, și ulterior aceste criterii au devenit din ce în ce mai serioase și riguroase de la un an la altul. Ne gândim împreună cu colegii să introducem un sistem adevărat de evaluare și care va fi aplicat la concursurile de manager.